habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
Waa habeen jimcaha 12-ka bisha juun sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 meter band FM mida magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogeyna VOA somali.com. idaacadda caawana waxaa wadirida kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegi doonno suurtagalnimada doorashada soo socota ee Soomaaliya waqtigeeda ku qabsoonta.
waxay ahayd inay sii dowladda hadda joogtaa ay diyaariso howlahaas. waxaan ognahay guddiga doorashooyinka dadaal badan bay sameeyeen, laakiin waxaa lagu riday jahwareer.
u malayn maayo hadda inaanan waqti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay waqtigeedii lama joogay inaan ka doodno. baarlamaanku wuu ansixiyey, wax badanaa nooga dhiman, waxna waa noo bilaaban yihiin
sharci la ansixiyey. sharci darro ma loo noqon karo. sharci darradu waxay noqon kartaa in oo ahay roadmap cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dad 30 gaari ah oo dhawaantan magafyaal ay ku lahaayeen Liibiya oo ay Soomaali ku jirto.
warka aan helnay wuxuu sheegayaa marka laba Soomaali oo Bangladesh ka agdhowaa inay xabaduhu ku dhaceen, mid ka mid a waa dhintay, midkaa dhintay magaciisa waxaa la dhihi jiray Allah yarxamu, waxaa la dhihi jiray sida warka ku helnay Bukhaari Axmed Naasir, wuxuuna ahaa reer Gibdiga Soomaali Galbeed.
bisha July oo dunida ay si xoogan u tijaabin doonto tallaalka xanuunka COVID-19.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in heerka xanuunka COVID-19 uu kordhayo qaaradda Afrika, waxaana hay-addu ka digtay in xanuunku uu muddo 98 maalmood qaatay inuu 100 ku gaadho, hase yeeshee hadda ku qaadan doonto muddo 19 maalmood inuu baarka ka jaro amaba uu gaadho 200,000 oo qof. dalka Koonfur Afrika ayaa hoggaanka u haya amaba ugu horreeya tirada dadka uu xanuunku ku dhacaya qaaradda Afrika, iyadoo tusaale uu yahay kororka tirada dadka uu ku dhacaya iyo weliba kuwa u dhimanaya. waqti dambe Khamiistii shalay ayaa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Koonfur Afrika uu shaaciyey in 47 qof oo xanuunka u dhinteen, isla markaana 24 saacadood ee u dambeeyey laga helay xanuunka 3,770 qof. hay-adda WHO ayaa sheegtay in dalka Koonfur Afrika uu yahay waddanka sida daran ugu aafeeyay xanuunkan, isla markaana dadka laga helay ay tirada guud ee qaaradda Afrika ka yihiin 125. weerar rasmiga amina oo maanta lala beegsaday masaajid ee lagu tukanayay salaadda Jimcaha oo ku yaalla caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa ku dhinteen imaamkii masaajidkaasi iyo 3 qof oo kale, halka dhowr qof oo kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarkaasi. Mawlawi Casisullah Mufle oo ahaa imaamkii masaajidkaasi oo lagu magacaabayay Shah Suri ayaa ahaa sheekha halkaasi caanka ah. weerarkan ayaa ah kii labaad ee noocan ah ee lala beegsado culimada waddankaasi muddo 10 maalmood ah, iyadoo bishana Juun labadeediina weerarkan la mid ah lagu dilay. ayaana Niyasi oo isaguna markaasi ku sugnaa masaajidka wasiir Maxamed Akbar Khan oo ku yaalla bartamaha magaalada Kabul, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasina ay sheegatay garab maxalli ah oo ka tirsan kooxa la baxday dowladda Islaamka. kooxda Taalibaan ayaa iyagu iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkan hore ee Jimcaha maanta dhacay, iyadoo ilaa haatanna aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan dambe. ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa shaaciyey in dhammaan tartanadii ciyaaraha ee xirfadlayaasha ah ee dalkaasi dib loo howlgelin doono laga bilaabo bisha Juun 12-keeda, iyadoo aanay ka qayb gelaynin wax taageerayaal ah si looga taxadiro faafitaanka xanuunka COVID-19. ra-iisul wasaare Conte waxaa kaloo uu xusay in ciyaaraha aan xirfadlayaashu ku tartamin iyagana ay suurtagal tahay in dib loo soo celiyo laga bilaabo bisha Juun 25-keeda. waxaana hadalkan ra-iisul wasaaruhu uu soo baxayaa xilli dalkaasi Talyaanigu uu muuqdo inuu ka soo raysanayo faafitaanka xanuunka COVID-19, islamarkaana qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolladu ay sheegeen in xanuunku uu hoos u socdo, sidoo kalena qaar ka mid a howlihii madadaalada dib loo bilaabi doono halka badankooduna ay ka xidhnaan doonaan. dalkan Talyaaniga ayaa sidoo kale xadidi doona tirada dadka dalxiiska ah ee uga yimaada badi dalalka qaaradda Yurub, hase yeeshee waxay ogolaan doonaan kuwa ka imanaya qaaradda Aasiya, waqooyiga iyo koonfurta qaaradda Ameerika inay u yimaadaan shaqo amaba waxyaabaha kale muhiimka, islamarkaasina ay joogaan muddo kooban. ugu dambeyntiina dalalka Maraykanka iyo Ciraaq ayaa xaqiijiyey inay ka go'an tahay in la yareeyo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Ciraaq, inkastoo aanay cayimin waqti gaar ah. warsi wada jira ay soo saareen ayay ku sheegeen in labada dal ay qeynsadeen in horumar laga sameeyay sidii meesha looga saari lahaa halista kooxda la baxday dawladda Islaamka taasina ay keentay in Mareykanka uu yareeyo tirada ciidamada ee halkaasi ka jooga bilaha soo socda waxaana uu Mareykanku Ciiraaq kala xaajoon doonaa meeqaabka ay ahaan doonaan ciidamadiisa halkaasi ku sii nagaan doona dhegaystayaal warkiina waa nagayntaas
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo warka inala socodsiinayay haddii aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddan idinku hayno toddobaadkii hore dalka liibiya waxaa rag magafayaal oo kuwa wax qafaashaahi ay ku laayeen dad muhaajiriin oo gaaraya ilaa iyo 30 qof waxaana soo baxay warar sheegaya in dadkaasi ay soomaali ku jirtay inta la xaqiijiyey mid ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee Tripoli caasimada dalka liibiya kula xiriiray safiirka soomaaliya ee dalkaasi liibiya muxyiddiin maxamed kaalmooy
bismillaahi wasalaamu calaa calaad adiga iyo inta la maqlaysan waa salaamaya khibraadkii hore waxaa dhacday waxaan helay warqad kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee liibiya warqaddaas waxay sheegaysay in maxaan ku yidhaahdaa dad muhaajiriina oo joogay ku sugnaa meel la yiraahdo magda masalan waxay ku dhowdaa meesha la wada yaqaano barweyd layihaa inta badan dadka muhaajiriinta ay ku haystaan nagashayaasha ku haystaan dawsu yihiin marka dad meeshaas ku sugnaa ayaa waxay sameeyeen ninkii magasaha ee liibiyaanka oo dadka iyo cadaadinta ay ka badiyey dilka ayay intay qabteen ayay dileen markay dileenna kaba jirkiis kama intay jareen bay afka u geliyeen marka warqadaas waxay cadeynaysay dadka dilka geystay inay ahaayeen bangladesh inay ahaayeen marka ninkaa nin la dhashay iyo kuwa kale oo ku dhadhawaa oo tuulada deganaa oo meesha deganaa oo ogaaday in la dilay ninkii iyo ka tagnaa ee magasaha ayaa qoryo soo qaatay waxay yidhahdeen marka wixii aan bangladesh eeno meesha ka baxa soomaali baa meesha la joogta bangladesh soomaali meesha way ka baxeen bangladesh bay xabada ku fureen marka 26 baa goobtii ku dhimatay oo bangladeshka ay xabaduhu dileen iyo qolo kale oo dhaawac qaar kaleoo dhaawaca marka warka aan helnay wuxuu sheegayaa marka 2 soomaali oo bangladesh ka agdhawaa inay xabaduhu ku dhaceen mid kamida waa dhintay ninkaa dhintay magaciisa waxaa la dhihi jiray allah yarxamu waxaa la dhihi jiray sida warka ku helnay bukhaari axmed naasir wuxuuna ahaa reer digdiga soomaalida soomaali galbeed ayuu ahaa reer digdiga ninka kale ee dhaawaca oo hadda tribal ku sugan cabdinaasir maxamed axmed baa la yidhahdaa oo shalayba waxaan u sameynay warqadiisi goohunka ahayd oo dib dalka dib ugu noqonaa u sameynay marka soomaali ay wax soo gaaray labadaas ayaa hortooda helnay dadki kale ee meesha ku leday oo ay dileen dadka libyaanka ay dileen waxay ahayd bangladesh sida ay cadeynayso wasaaradda arrimaha gudaha ee liibiya
cid kaleo afrikaana oo wadamada afrika ka socoto iyana ku jiray meesha oo sida soomaalida labada qof waxuga soo gaareen uga soo gaareen miyaa jira
annagu waxaan isku mashuulinay hadii soomaalidana qusay soomaalida isku mashuulinayaa soomaali oo meesha ku jira baa isku mashuulinay nin suudaana oo ka shaqeeya maxaan ku yidhahda aalinta ka shaqeeya oo wuxuu ii sheegay isagana in ay laba suudaanina ay jiraan ayuu ii sheegay laakiin cadeyn arrintaa ma haya anigu waxaan ahay dad intaa soomaalida oo kuwa soomaalida oo shalay safaaradnimo yimid ay noo cadeeyeen magacyadiina noo keeneen inaa warqada u sameynayna uu geeriyeeda soomaalidii noo sheegay
marka soomaalidii ka baxday xeryaha bangladeshku lagu bartilmaameedsaday la yidhi ka baxa iyagu xagee yaadeen marka
meesha markii hore dadku waxay kasoo yaaceen meesha la yidhaahdo bani waliid waa meel la yaqaano oo bartamaha saxaraha ku taalo oo waxaan ku yidhahdaa dadka magafayaasha libyaanku ay dadka ku haystaan meesha dhibka badan uu ka dhaco dadka lagu cadaadiyo lagu dilo oo ilaa wilaal cabsa suu la yidhahdo waa bani waliid waa meesha weyn oo dadka lagu haysto marka dadkaana markoodii hore bani waliid ayay kasoo yaaceen markay kasoo yaaceen ayaa meeshan dambe dhexdaa lagu qabsaday kuwii qabsaday waa kuwa dhibkan ay u dhexmarayo marka qaarba meel bay u yaceen qaarba bani waliid dib ugu noqday oo naxfiday qaar meelo kale ayay yaceen qaar waxay aadeen dhinaca bari bay aadeen oo ilaa meel la yidhaahdo dhinaca sarha iyo dhinacaas bay sii aadeen way kala firdadaday kala firdadeen
marka tirada guud ee hadda aada diiwaan gelisayn ama aad ogtihiin oo hay-adda qaramada midoobey qaxootiga diiwaan gelisay ee liibiya ku sugan ee soomaalida berina waad qaar baad kasoo qaadqaadeen ood soomaaliya geyseen bal hadda tirada liibiya ku sugan ee soomaalida intee la egta
guud ahaan soomaalida liibiya ku sugan cid ku dhihi karta tiro saxo intaas ayay ku sugan yihiin ma jirto sababtuna waxay tahay liibiya xadmeer bay leedahay dhinaca koonfurta waxay kala leedahay suudaan iyo maxaan ku yidhahda chad iyo niger bay xidiid kala leedahay marka geeska suudaan bay dadku kasoo galgalaan si dadku waxay kusoo galaan magafayaal baa keeno dalalkoodi kusoo daafula si qarsoodi aan la garanayn ayaa dadka loo soo geliya meelo aan la garanayn oo bartamaha xitaa lama degaanka ee dadka la geeya haddana si qarsoodi oo si mudo haddana nicbad dibadda loo geeya
marka tiro sax ah ciis ka samayn laakiin amiga qiyaas baan sameynaa marka kuwan aan ku tiri bil qarmi email oo xiyaan maqalmay iyo wareysiyada aan sameynay iyo yaan sidii geynaa waxaan qiyaaseynaa Soomaalida dibadda ku sugan in ay ka yareen 2500 in ay ka yareen baan qiyaaseynaa
marka inta xiriirka joogtada idin leh ee safaaradda la soo xiriirta laga warhayo hadii wax gaaraan la ogaan karo gargaar loo filin karo intay leeg tahay tirada inta xiriirka sameysa oo dad xor ah oo Soomaali ah oo ila soo xiriir
kara waxa jira kuwa soo gaar inta badan safaaradu waxay ogaan kartaa inta soo gaarta Tripoli iyo hareeraha meel aan ku dhow midna meel ila ila Masrata Masrata ina abbariga ay xigtaa taqriban maxaan ku yiraahdaa 200 iyo 60 kilometer ayay ina abbariga ay ka maray Tripoli dad Soomaalida ku sugan oo xasiiska duul ku jira kuwa naga soo wacan meelo kale oo Tripoli aan saxda fogeyn gudaha Tripoli kuwa badan baa ku sugan kuwa Tripoli gudaha ku sugan meelo kale duwan oo dadka lagu hayo maraakiib iyo adeegyadii raada maraakiib iyo kala duwan ayay ku jiraan waa 400 kuwaas laakiin kuwa lama deegaanka jira ama deegaanka haysan cid tiradooda sax ah la xaalad ugaan kartaa ma jirto marar fara badan baa kuwa badan dhib badan soo gaara ayaa maxaa ku yiraahdaa hay-adaha dowladda sida takaatiibta aan xuduud lahayn iyo ay soo qaadaan meelaha ka soo qaadaan markii la soo qaado Tripoli ay soo gaaraan oo nala soo wargeliyo baa meelaha ay joogaan baan isku daynaa inaan helno kadibna masalan hadda shalay nin meelaha kusoo salcay oo cudur ku salcay isbitaal halkaana la keenay ayaa shalay dhinta waraaqiis aadka aan u sameynay nin ina cabdisaafici la yiraahdo oo deegaanka hargeysa kusoo jeeda dalaya marka dad saasoo kale ah way jiraan dad kale waxaa jira dhowr boqol oo ku jira meelaha maraakiibta oo qaarkood isu diiwaangeliyey dadka dib ugu noqdaan hadda waxay sugayaan oo keliya in maxaan ku yiraahdaa airborada ay furan airborada in caliya weli kama furna waxayna cudurkiiba hadda weli lidiya kusii fidaya oo dhowr bool numar ayaa la sheegaya marka lidiya waxay ka taxadarayaan maaragtay taxadar badan baa ku jiro weli maxaan ku yiraahdaa airborada ma furna laakiin mar dhow inay furmayaan baa la sheegay marka dhow ay furmaan haddii alla gudmo dad qoran diiwaangashan baa jira oo ka badan boqol ka badan waxaa la rajeynayaa markaa in maxaan kuyiraahdaa IS waraaqii u diyaarsay iyo ameel waraaqii kale u diyaarmay inay la soo qaadi doona ayaan rajeynayna adaalad
kaasi waxa uu ahaa danjire muxidiin maxamed kaalmooy safiirka soomaaliya ee liibiya oo u warramiyey maxamed colaad xasan dunida ayaa waxaa bisha soo socotay julaay ka bilaabmi doona tijaabadii ugu xooganeed ee tallaalka xanuunka COVID-19 shirkadaha mareykanka ingiriiska iyo shiinaha oo tallaalkan ku hoolanaa ayaa sheegay in bisha julaay ay tijaabada ugu badani sameyn doonaan si xal loogu helo fayraska corona ibraahim xasan danduri ayaa inoo soo koobay warbixintan
Moderna ayaa waxay ka wada shaqaynayaan macadka caafimaadka ee mareykanka sidii loo horumarin lahaa tallaalka COVID-19 shirkadda waxay sheegtay Khamiistii shalay inay sameyn doonto daraasadii ugu horreysay ee Mareykanka ee bisha soo socota oo 30,000 oo tabarucayaal oo qaarkood ay heli doonaan tallaalka saxda ah. Shirkad iyada laga leeyahay dalka Shiinaha oo ku takhasustay cilmiga biolojiga oo la yiraahdo Sinovac ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa inay ku tijaabiso tallaalkeeda bisha soo socota 90,000 oo mutadawiciin ah oo ku nool dalka Brazil. iyadoo dalka Brazil sidoo kaleeto uu noqon doono goob lagu tijaabin doono tallaal ay soo saarayso jaamacadda Oxford ee Ingiriiska. Maamulka Trump ayaa la shaqaynaya sheebaarro gaar ah oo rajeynaya inay diyaariyaan ilaa 300 million oo tallaal ee cudurka COVID-19 bisha January ee soo socota. Khubar ayaa la sheegayay in abad aanu jiri doonin damaanad qaad in tallaalku uu shaqayn doono. mid ka mid ah haweenka suuqa wax ku iibiya oo sanka u duuban yahay oo ka qayb gashay dibadbax Mexico ayaa waxay codsatay in la furo meerada dhaqaalaha. Daraasad kaleeto ayaa waxay saadaalinaysaa in malaayiin qof ay saboolnimo ka dhaxli doonaan cudurka. Warbixin ay soo saartay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa ayaa lagu sheegay in burburka dhaqaale uu keeni doono saboolnimo ba'an oo saameyn doonta 395 million oo qof oo ay ku qasbanaanayaan inay ku noolaadaan wax ka yar $2 maalintii. Warbixin gaara oo Bankiga Adduunka uu soo saaray toddobaadkana waxa uu ku sheegay in saboolnimada ay saameyn doonto inta u dhexaysa 70 ilaa 100 million oo qof. Warbixinta Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in koonfurta Asia, gaar ahaan India, lagu arki doono tirada ugu badan ee dadka saboolnimadu ay saamisay, waxaana ku xigi doona dalalka Afrika ee Saharaha ka hooseeya. ورادا ايا وحاي كعود سنيا ودامدا كوحوغ بدان دقالها سيدا مريكا اني كعفيان ديمها ودامدا سوكوريا اسامنت دران اي ويماني سو عدركا كوبيد سغاليا طبان خبيركا اوغو سرعي عدركا فافا اي مريكا دكتر انتوني فوشي ايا شاقي ان عدركا عافماتك ادونكا انو لماي سرعي لكن درودو اي تاسوق باهان تحيي madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa hor ugu dhawaaqay kasaaradda mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO isagoo ku eedeeyay ururka inuu u janjeero dhanka shiinaha isla markaasina uu shiinaha u ogolaaday inuu adduunka ka marin habaabiyo cudurka covid-19 isagoo sheegay in dalka mareykanka uu bixiyo deeqaha ugu badan ee la siiyo ururkaasi iyadoo tirada kiisaska mareykanka ay kor u dhaaftay 2 milyan sida lagu soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins iyo tirada kiisaska cusub ee soo muuqanaya kor u kacaya ayaa Fushi waxa uu sheegay in weli ay suurtagal tahay Mareykanka in uu ka fogaado mowjadaha labaad ee cudurka dilaaga ah iyadoo loo marayo baaritaan ballaaran.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey tallaalka coronavirus.
warbixin ay waydiin u soo saareen hay-adda caalamiga ee shaqaalaha ee ILO iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa ka digaysa in malaayiin caruur ah ay u agtahay in lagu qasbi doono shaqooyin sababo la xiriira burburka dhaqaale ee qoysaska dunida kasoo gaaray xanuunka covid-19. Liza Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneve, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
qorayaasha warbixinta ayaa ka digaya in COVID-19 oo ah cudur safmar ah ay u badan tahay inuu dhantaalo 10 sano oo horumar joogto ah laga sameynayay yaraynta tirada caruurta lagu shaqaysto. 20 sano ee lasoo dhaafay ururka shaqaalaha caalamiga ee ILO loo soo gaabiyo ayaa sheegayay in ku shaqaysashada caruurta ay hoos u dhacday 94 milyan. tirooyinkii ugu dambeeyey ee lasoo wariyo ayaa ku sheegaya tirada caruurta lagu shaqaysto dunida oo dhan inay tahay 120 milyan, iyadoo ku dhawaad kala bar tiradaasi ay qabtaan waxa loogu yeero shaqooyinka halista ah. Shaqooyinkaasi ayaa si gaar ah khatar ugu ah caafimaadka caruurta jir ahaan iyo maskax ahaanba. waxaa ka mid ah ka shaqaynta beeraha, macdanta, dhismaha, warshadaynta iyo weliba kuwa kale. warbixinta ayaa ka digaysa in malaayiin caruur ah ay u badan tahay in lagu qasbo noocyada ugu xun ee shaqooyinka maadaama cudurka COVID-19 uu khalkhal geliyey dhaqaalaha aysan qoysasku haysan wax taageero ah oo ay noloshooda ku dabaraan. Lorenzo Guarcello oo ah cilmi baare sare ahna hormuudka qorayaasha warbixintan ayaa u sheegay VOA inay xaqiiqad tahay in ku shaqaysashada caruurta ay sii kordhayso maadaama iskuulladii la xiray sababo la xiriira cudurka COVID-19. wuxuu sheegay in caruur badan oo aan iskuulka aadin ay suuragal tahay in lagu qasbo shaqooyinka looga faa'iidaysto islamarkaasina ah kuwa khatar ah.
Family are sending children to sell in the street some food, flour.
Qoysasku waxay u dirayaan caruurta inay wax xoogaa cunto iyo ubaxya ay ku iibiyaan wadooyinka. Marka caruurta waxa ay duba bilaabeen inay shaqeeyaan, waxayna aad ugu nugul yihiin in ay ku shaqeeyaan xaalado khatar ah sababtoo ah kororka iyo kulug lahaanshaha shaqooyinka aan rasmiga ahayn.
Gorsello ayaa sheegay in Afrika ay tahay halka ay ka jirto tirada ugu badan ee caruurta lagu shaqaysto dunida. 27 milyan oo ka mid ah caruurta lagu shaqaysto ayuu sheegay in 30.5 milyan oo ka mid ah ay hayaan shaqooyin halis ah. waxa uu sheegay in badankood ay yihiin kuwa ka shaqeeya beeraha.
We know that working in agriculture exposes children to.
waxaan ognahay in ka shaqaynta beeraha ay caruurta u horseedayso xaalado khatar ah oo ay ku jirto in saacado badan ay shaqeeyaan iyo inay ku shaqeeyaan kuleelka cadceedda maalintii oo dhan. caruurta oo sidoo kale ku shaqeeya qalab ay khatartiisu badan tahay.
Gorsello ayaa sheegay in ILO iyo UNICEF ay sameynayaan hannaan ay ku eegaan saameynta dunida uu ku reebay cudurka COVID-19. waxa uu rajaynayaa in qiyaasta saameyntan ay caalamka la baahin doono sanadka soo socda. warbixintan wada jirka ah ayaa ku baaqaysa daryeel bulsho oo dhammaystiran iyo weliba taageero la siiyo qoysaska danyarta ah si looga hortago khatarta ku shaqaysashada caruurta.
aad ayuu mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulan wacan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan Soomaaliya waxay gashay wajho cusub marka loo eego marxaladda siyaasadda ee Soomaaliya Muqdisho waxaa kal fadhiga ugu dambeeyay oo kaga furmay hay'adaha sharci dejinta madaxweyne maxamed abdullahi oo ka hor hadlay golaha ayaa lagu booqay aqalka sare ayaa soo saaray bayaan uu ku dalbay wada xaajood dhaxmara dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka ka hor 22-ka bishan ee ku jirnay juun halka baasha caalamka ugu horeysa dawladda mareykanka ee qaramada midoobay ay dalbayaan wada xaajood degdeg ah isku yimaadaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa uu ku eegi doonaa marxaladda cusub ee Soomaaliya galaysa xilligan kala guurka gaar ahaan arrinta doorashada Soomaaliya iyo qodobada ku xeeran barnaamijka waxa ay galay qayb galaya xildhibaan fuusiye xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka kana mid ah xildhibaanada haddu oo leenaya inay qabsoonto doorashada dadweyne senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare kana mid ah gudigii loo xilsaaray inay baldiweygu isku sameeyaan qodobada ku jira xaarkii dhawaan la ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo Cabdullaahi Maxamed Shiruuc oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin soo dhawaada qolal fawsiya maxay ahayd in la qabto waqtiga la joogno ka hor saddex sano markaad fiiriso muddadii la joogay meesha
bismillaahi raxmaan raxiim horta dhammaan dhegeystayaasha waa salaam ayaa meel kasta joogaan sida loo wada ogyahay la wada ogyahay saddex sanadood almost iyo bar hadda waxa afar bilood baa haray waxay ahayd inay soo dawladda hadda joogta ay diyaariso hawlahaas waxaan ognahay gudiga doorashooyinka dadaal badan bay sameeyeen laakiin waxaa lagu riday jahwareer iyadoo oo ay shan sano u soo diyaar garoobayeen doorashada nidaamka isu dheelitiran hal qof iyo hal cod marka la yiraahdo waxaa weeye dadku shaki baa gala hal qof iyo hal cod waddanka oo dhan lagama dhigi karo laakiin 12-ka nooc ee doorasho adduunka ka dhaca nooca loogu talagalay dalalka dagaaladu ka dhacaan waxaa la yidhaahdaa hal qof iyo hal cod oo isu dheelitiran oo ah meelaha suuragalka ee nabadda ee laga qaban karo in si dheelitiran looga qabto codka marka Xaliima iyo gruubkeeda waa soo diyaar garoobeen laakiin dowladda ayaa leh dembiga inta ugu weynayga saaraynaa number one may diyaar garoobin iyagoo xisbigooda ilaa hadda lama hayo number two budgetkii kumay soo darin number three dowlad goboleedyada khilaafaadka ka dhex yaala inay saxaan ba ahayd oo hagaajiyaan oo ay si maaragtay degan ay laba sano markay joogeenba waxay ahayd in daarusada loo diyaar garoobo mar keliya intaan dhammeeyo mar keliya iyadoo ay laba sano iyo dheeraad soo qaadatay sharciga doorashooyinka ee hore loogu heshiiyey baydhabo laga heshiiyey kismaayo laga heshiiyey ee garoowe lagu soo heshiiyey ee annagana lagu diyaariyey xisbiyadu ku kharash garoobeen ayaa la yiri golaha wasiirada soo ansixiyeen ee baarlamaanku hal mar soo ansixiyey ee soo mariyey doodii hore ayaa la yiri waa la bedelay waxaa loo bedelay nooc cusub oo la yidhaha majoritarian 4.5k la soo celinayo therefore qaladka ugu weyn waxaa iska leh maxay ahaytoy in dowladda
hay-adda fulinta
hay-adda fulinta
senator xuseen maxay ahayd in la qabto saddex sano bar ka hor xageed in maanta la joogo
waa mahadsan tahay xildhibaan fawziye ayaan wax badan ku waafaqsanahay meeshii ay ahayd in la joogo se wax badana nooga dhiman waxna waa noo bilaaban yihiin waxa ugu muhiimsan maanta waxa ay tahay soomaaliyana u baahan tahay nidaam doorasho oo la isku wada waafaqsan yahay siyaasiyan dowlad goboleedyada dowlad federaalka xisbiyada iyo dhammaan ururada bulshada soomaalida ay wada diyaarsan yihiin maanta in loo diyaar garoobo ay ahaato mid mataanaa dadka loo diiwaangeliyey siyaasiyan iyo farsamo ahaan dhaqaale ahaan loo diyaar garoobo marka intaba mataanaa cilado badan ayaa ka jiro baarlamaanka waa uu dadaalay dhinacba mataanaa si waxa looga sheego laakiin sharcibu soo saaray madaxweynaha uu sayexay xeerar dhammaystiraya ayaa hadda gacanta lagu hayaa laakiin dhinaca mataana culays buu ka jira waxa ay tahay miiska dadkii furin lahaa shuruucdaas iyo xeerarkaas uu baarlamaanku soo saaray weli kama diyaarsana xukuumadda federaalka dhankeeda iyo dhanka dowlad goboleedyada labadaba
isla su-aashaasaan u fahana bal xageed rabteen in dowladdu maanta joogto
waxay ahayd waqtigan in wax waliba diyaarsan yihiin amnigu hagaagsan yahay dadka maxaa mataqaanaa la diiwaangeliyey axsaabta maaragta la kala reebay oo intii soo hari lahayd oo doorashada geli lahayd ay soo baxdo miisaaniyadii lagu fulin lahaa maxuu ahay doorashadu inay diyaar tahay waxaasoo dhan ayaa la rabay marka wixii hadda ma diyaar aha laakiin haddana masaafo fiicana la soo gooyey sharcigii waa diyaar ah gudigii oo tababaran oo maaragta ilaa xad diyaar garoobay baa jirta marka waxaan anigu waxaan qabaa waxa weeyaan wax yar baa la qabtay hawshii la rabay in la qabto
marka laga yimaado in la gaabiyey oo shaqo la qaban waayey oo haddaas adigu baad qirayso afar bil kadib dadka soomaalidu kuraasiina qaar rabaan qaarna dabaan sharciyadiina eegayaan marka xagee laga aadaa meeshan
horta waxaan jeclayaa horumariyo nooca doorashada hadda la keenay ee confusion baa dadka lagu riday jahawareer baa lagu riday iyadoo lasoo diyaar garoobay doorashadii noocii isu dheelitirayd loo soo diyaar garoobay qof waliba hankiisu sarreeyey xisbiyadu diyaarsanaayeen oo ay ahayd in jas xisbiyada la kala galo xisbiyada hadda baarlamaanka dadka ku jira aqalka sare iyo wixii shacbiga ee danaynaya siyaasadda inay galaan ee ahayd xisbigaasina sanaaduuqda inta lagu heshay halkii la dhigaayo in markaa dadku qof waliba xaqu lahaa waxaa la yidhi 4.5 baa lagu noqonayaa 4.5 dhowr milyan oo soomaaliyeed ayaa xaqooda mar horeba lagu tuuray carta waxaa ka mida maxay ahayd qabaa'il loo diiday inay galaan oo la yidhi waqtiga dambe idinka ka qayb galaysaan waxaa ka mida dadka aan dhulkooda imika tegi karin waagaa xal bay ahayd laakiin imika ma aha xal waa xaq daro imika dad badan oo dhulalkooda imika shabaab haysto lama geyn karo kursi lama geyn karo maxay ahaytoy dadka barakacay kuma noqon karaan oo kursi ma intay raadsadaan ama cod ma siin karaan cid cid deerfar cid masalaysa ma jirto dad fara badan oo dadkaasi dhaleen oo jaamacadaha ka baxay oo dhalinyaraa oo ama shaqayn lahaa ama wax qaban lahaa maadaama aanay ku lahayn qof masale baarlamaanka ama wasiirada ilaa 4.5 ba waxaan lagu qaybinayaa ma heli karaan opportunity shaqo opportunity ay hore ugu socdaan marka waxa weeye doorashadan nidaamka la keenay waa nidaam xaq darro ah burburinaya ummadda qalbi jab ku rinaya dib u dhacna keenaya marka waxa annaga aanu ku talinaynaa horena u nidhi doorashadan waxaa sahlan in nidaamka isu dheelitiran la keeno waa suuragal waa dhici kartaa dhibaatana ma keenayso qof walibana xaqiisu helaya qof kasta soomaaliya
waanoo sharaxi doontaa si qodobadan eegeysa waxaa ka mid ahayd maxaa suuragala marka bulshada lasoo kulantay waqti baa gelisteen maxay ahayd waxyaabaha dul istaagteen ood kula soo laabateen labada gola
waa mahadsanta horta umalayn maayo hadda inaanu waqti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay waqtigeedii lama joogo inaan ka doodno baarlamaanku wuu ansixiyey nooc ayuu ansixiyey taas ayaa hadda maxaa suuroobaya waqti miyay u baahan tahay hadda ma dhaqan gelin karnaa ayaa ay su-aashu tahay
siyaasiyan
annaga waxa aan ku dul shaqaynaynay sharciga uu madaxweynaha saxiixay labada gole soo maray afar xeer oo dhammaystir ah ayaana loo diray afartii xeer ayaa wixii dabcan quseeyey aan wax kasoo niri asaga maxaa hadda ka hirgeli kara oo ka suurtageli kara xili afar bilood shan bilood ay ka dhiman tahay waqtigii mataana loo dareeri lahaa doorashada ayaan joognaa see loo hirgelin karaa ayaa su-aashu ay tahay maxaa lagama maarmaana marka waa intay hadaytii xildhibaanada iyo profesoorku ay sheegeen waxaa muhiima amnigii siyaasadii farsamadii in laga wada shaqeeyo oo loo dareero doorashana loo diyaar garoobo oo maxaa mataana caqabadoo la xalin kara oo dhanka doorashada in sharcigan u shaqeeyo ayaa noo muhiimsan
anoo ixtiraamaya senatorka doorashada inay dhacdo horta xaqaa ka muhiimsan constitutionka ka muhiimsan waxaa ka muhiimsan chapterka cutubka labaad ee constitutionka lagu heshiiyey ee dowladda ku fadhida ee xildhibaanadu ku fadhiyaan dowlad goboleedyada ku fadhiyaan oo sheegaya xaq qof kastoo citizen oo soomaaliya xaq wuxuu u leeyahy in waxna doorto lana doorto xaqiisa siyaasigaa ku qoran xaqa midnimada waxaa ku qoran maxay ahayt xaquuqa linsaanka waayo qof baa layidhi maba geli kartid
baarlamaankamaya
waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan horta xuquuqda in laysla ogolaado nin soomaaliya ama gabadh soomaaliyeed baa layidhi adigu ma istaahishid inaad baarlamaanka gasho oo qabiile qabaa'il dhan baa loo ogolayn doorashadan hadda maya ta waqtigeeda waa laga hadli karaa waqtigay dhacayso laakiin horta waxa ka horeeya wax walba in lagu heshiiyo doorashada midda kale doorashada nooca senatorku ii sheegay hadda inoo sheegay constitutionka qodobka 86 6 8 waxaa si cadow u qeexan doorasho nidaam doorasho oo lasoo ansixiyey ogolayaashu ansixiyeen hadduu constitutionka ka horjeedo waa la duri karaa waxaana duri kara aqalka sare ee golaha wasiirada baarlamaanka iyo 10,000 oo codbixiye annaga waxaan ururinay 5,000 oo codbixiye oo Soomaaliya
petition
baa sameeynay maxkamadda sare aanu geynay maxkamadda sare ee constitution-ki ah constitution-ka maxkamadda marka loo gudbiyo arrin constitutional ah ida noqonaysa maxkamadda constitution
ku soo laabana qodobkaas waxa laakiin sanad Hussein marka faraaqayseen oo bulshada ku laabateen maxaa dhici kara meesha saaran ka soo
eena hadda un suurtagalnimada sharciyan ma shaqeyn kara ma waqtigu u baahan yahay ma doorashada dadana la aada siyaasiyan diyaar ma tahay un baa hadda muhiim anaga baarlamaan ahaan uma oleyn karno hadda mana dhihi karno in doorashada dadan hadda la aado laakiin hadii ma tahay la waayo oo sharciyan soo shaqeyn lahaa la waayo oo cilad ay doonta ahaatee aniga waxaan aaminsanahay sharciga iyo asalnimadiisa iyo dastuurnimadiisa process kale waay laakiin hadda ma taana asaano sharci ah in hadda xaq baa loo leeyahay oo xisbiyada Higgs teamka ay kamid yihiin waa dacweyn karaan inkastoo hadda I don't know aniga hadda dad diwaan gashan ayuu dastuurku sheegayaa 10,000 iyo dowlad goboleedyada ay sheegayaan habraaca waa meel kale laakiin sharcigan asaga ayaa hadda inoo yaala soo u shaqeynaya waqtiga uu u baahan yahay dadku ma isku fahmayaan oo marka ma noociisa ayaa laga doodaya ma doorashada dadban la aadaya waa arrimaha hadda ma taana meesha yaala laakiin muhiimadu waxa ay tahay sharciyan aan haysana anaga baarlamaan ku faanayna oo wadanku leeyahay sidee lagu fulin kara kaanaana u doodeyna in la fuliyo oo laga shaqeysiyo oo xeerarka dhiman la dhameystiro oo dabeedna ma taana la aado hirgelintiisi oo ay ka mid tahay dawlad goboleed dawlad federaalka inay iska fahmaan
shuruu markaad fiiriso dooda labada dhinacba waxba isku hayaan laakiin sharciga la meel mashay labada gole madaxweynuhu la saxay suuragal ma yahay afar bilkeed dib in dadka Soomaalidu ay soo doortaan qof iyagu ay la yimaadeen
horta waxaanu kala qaadaynaa laba shay waqtiga iyo xaaladda siyaasadeed ee jirta iyo wixii wanaagsanaan lahaa baan kala qaadaynaa waxa hadda jiraa waxa waaye yani dadkii siyaasadda isku haystay ma wada socdaan taasi waxay abuureydaa shaki iyo walaac fara badan oo ah yani armaan la dheereysta waxay kaloo abuureysaa maxuu ahaay jahawareer kale oo maxuu ahaay mujtamac oo dhan haysta macal siyaasiyiinta haysta oo ah waxa weeyaan waqtigii waa soo gaabtay maxaa dhici doona cabsi waxaa jirta haddii sidaan lagu sii socdo oo la waayo muxuu ahay khariidad cad oo doorashada lagu gelayo halis amni darro ayaa iyadana maaragtaa meesha imaan karta marka waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in lagu xisaabto hadda sidii ay u sheegeen labada muxuu ahay doodaba waxa sharci baa la ansixiyay sharciyi la ansixiyay sharci darro ma loo noqon karo sharciga la sameeyey sharci darro lagama dooran karo sharci darradu waxay noqon kartaa in muxuu ahay roadmap cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn
dhaba cusub
in la jeexo oo la yiraahdo sidii inta laysugu yimaado la yiraahdo sharciga iyo guddigii muxuu ahaa bantaqaanaa doorashada iyo muxuu ahay waxaasoo dhan meelaha layska dhigo oo weliba cadaalad darrada hadda jirta mid kale oo kasii weyn la sameeyo mid kale oo kasii weyn oo siyaasiyiintu intay isku fahmaan wax ay waxoodaasi maaragtan oo kala goh oo kale ayaa imaan karta aniga waxay ila tahay waxaa macquulka oo meesha ku jira waxa waaye meel baa hadda la yimid meesha aan hadda nimid waxa waaye sharci baa la hayaa xoogaa yar ha la taataabto waxa laga bedelo gabdhaha maaragta nambarkaa loo kordhiyo muxuu ahaa mataqaanaa maqaamka magaalada Muqdisho iyo muxuu ahay Somaliland dadka ka socda sida waxaasi wax waa technical waay waxaa technicalka ha la xaliyo dadkan siyaasiyiintaana haysu yimaadaan amnigana ha laga qayb galo doorashada ugu suurta galka ah ee cod qofku uu dooranayana waa in la aada hadda marka dib looma noqon karo ciddii dib u noqosho raadinaydaahi waxa waaye dee waxay nagu riixaysaa meel halisa oo mugdi ah oo waxa ku jira aan cidina sii qiyaasi karin
inkastoo gaanta taaganaysaa laakiin su-aal baan kuweydiinayaa
okay horta anagu ma aragno in dib loo noqonayo anagu waxaan rabnaa in hore loo socdo
dib waxaa noo celinaya doorashada dagaalka keenaysaan arkayno ee la yidhi iyadoo kursiga jifa leedahay cid waliba waa codaynaysa ee inta la tago deegaanada qaar deegaano kalena aan la tegi karin deegaanada aan la tegay la yidhi cid kasta oo deegaankaas deganay qabiil kasta iyo waa codaynaya laakiin jifaale annaga conflictkaasaan ka cararayna
fuusii sharciga aad haysataan ee hadda meel mariseen somaliland kuma cadda wax laga yeelayo kuma cadda matalaada muqdisho gobolka banaadir kuma cadda xuquuqda haweenku adinku leedahay baarlamaanka u yaalla marka sideed rabtaan inuu sharcigan u shaqeeyo
waad mahadsan tahay su-aal fiican weeye annaga sharcigan aan odayaashu ka hadlayaan waa kaan diidanahay mana islihin isaga weeye ka
dadkakuusoo
wada haddii maxkamadda sare laba u taalla inay tiraahdo kanaa sharciga jira hadda iyo inay tiraahdo ha laga noqdo kii hore ee sharciga ahaa ee lasoo ansixiyey ee dowlad goboleedyadu baydhabo kismaayo iyo garoowe inta isugu wada tageen iyo dowladda dhexay ku wada saxeexeen saddex gooro kala duwan ee golaha wasiiradu soo ansixiyey hadday tiraahdo kaas oo shanta sane laga shaqaynayo aan kulli ku soo diyaar garowna hadday tiraahdo kaasaa saxaa lagu noqdana waa sidaan rabno hadday tiraahdo kan taagan iminka ee laleeyahy kanaa jirayana ana waxba kama qaban karo soomaaliyadaa dooratay conflict iyo dagaal iyo inay dib ugu noqoto dhibaato waa waxa weeye halka roobka laga galo manu ka galaynaa taasi waa taas laakiin haddaad weydiisay hargeysa somalilan xildhibaanada ka yimi waxaa le sharcigan ku qoran ama ay ka soo shaqeeyeen tiimkani banaadir bay ku galayaan waayo banaadir aan xuquuq loo ogolayn 28 qof baa la yidhi banaadir bay ku galayaan doorasha banaadir horta xaqeeda meel hala saaro annaga waxaan wadnaa xisaabta in la kala galo maca banaadir maca somalilan cid waliba xisaabta lagu kala biiro xisbigii adkaadaa inuu dowladii dhaliyo iyadoon conflict dhicin iyadoon corruption dhicin iyadoon dadku isqabqabsanin simple xisbiyaa tartamay xisbiyada ha lagu wada meelaha nabadda ana ha laga qabto annaga intaasaan wadnaa
senator xuseen guddiga doorashadaoo la hadalnay meelaha cusin waxaa ka mid ah shariga xuquuqda haweenka oo weli baarlamaanka yaal muqdisho maqaamkeedii aadan miiska saarin oo aan cadayn matalaada somalilan iyo dasaamiyada siyaasada oo asal u ah doodan marka wixii aad bulshada kula soo laabateen hadda soo gudbiseen weli waad noo sheegi laadahay maxaad isla meel dhigteen oo soo gudbiseen oo golaha horyaalo
waa maadsantahay dabcan mataqaana guddi labada aqal ah oo ma aragtay arintaa ka shaqeynaysay baa jirtay oo afar xeer loo diray xeerka deegaameynta ama asteynta kuraasta la yidhaahdo xeerka
oo somalilan saameynayo
somalilan qeyb bay ka tahay si guud waay mid somalilan ah kuraastooda sida laga yeelaya ah midka haweenka iyo qoondadooda sidii loo xaqiijin lahaa haa iyo midkii gobolka banaadir xeerarkaasaana loo diray proposal ayaan keennay ama mataqaana soo jeedin ayaan samaynay labada aqal ayaa mataqaana ay la taalaa dabcan sida aan hadda usoo dhignay inaan hadda faahfaahin badan la geli karin oo sababto a baarlamankiibay la taalaa haweenka sidee kuraastooda 30% ka badan ay ku xaqiijin karaan proposal ayaan kasoo jeedinay kuraasta iyo deegaameyntooda qaab ayaan usoo jeedinay sidoo kale banaadir waxaan soo jeedinay laba xulasho oo baarlamaanka inuu mid ka qaato ka dooda ay tahay si lamid ah mataqaana qeyb walbona loo diray sidaasaan mataqaana waxusoo jeedinay laakiin hadda faahfaahintii iyo gudihii masii geli karno laakiin mataqaana soo jeedintii guddiga oo labada aqal la taala oo aan rajaynayno mataqaana in maalmaha soo socda labada aqal ama goonigooni ama ayagoo isla jira ay ka doodaan ayaa ay natiijada u dambeysa ka soo bixi doontaa laakiin annaga sidii xalalka noola muuqdeen markaas ayaa afarta xeer mid walba aan kusoo xalinay
waan kuu soo laabana laakiin dad badan ay quseysaa oo foosiyo kale aad ka doodaysay maqaamkeeda siyaasadeed muqdishona badaa ku dhegaysanayo jooga marka waxa ugu wanaagsan ood isleedahay waad ku soo koobteen maxaa ugu muhiimsanay
oo arrinta somalilan
arrinta somalilan iyo maqaamka muqdisho
dee arrinta somalilan mataqaana xeerkan sida uu sheegayo si guud sharciga waxay tahay qof kastoo soomaali ah inuu mataqaana codayn karo ayaa mataqaana xeerka ku qoran oo kursiga uu doono codayn karo kuraasta somalilan waxaa la yiri special arrangement ha loo sameeyo ama maqaam gaar ah ha loo sameeyo maqaamkii gaarka ahaa annaga yaa codaynaya dadka codaynaya xaggee ka imaanayaa xaggee lagu qabanayaa yaa maamulaya oo gaar ah su-aalo noocaas ah oo aan xeerka kusoo qornay jawaabtooda ayaa jira dabcan hadda ma dhihi karno waxaasay noqonaysaa laakiin annaga soo jeedin aan samaynay soo jeedintii aan samaynay xildhibaanada labada aqali u taala ayagaa mataqaana wax ka bedeli kara marka nooc kastoon hadda sheego oo ku saabsan waxay noqonaysaa in uun soo jeedintii guddiga iska noqonaysaa wax baarlamaan aan sihi ma noqonayso
waan gartay shirwa 20 sano laga soo bilaabo cartilay hadda ama matalaada soomaalilan ha noqoto ama muqdisho ha noqoto mar walba waxay ahayd cirkay jirtay oo maysan caddayn maxay kula taa sababta meel dhexa looga dhegan yahay maqaamka muqdishoan ku horeeyo maxay kula muuqataa
horta waxa weeyaan siyaasadda xaaladda aan anaga ku jirno oo kale taa cabsi badan ba dul hoganeysa cid waliba oo siyaasiyihi waxay ka baqaydaa inay kursiga seegto horta taasi waa mid ka mid ah waa waxaan u maleynayaa waxoogaa badownimo siyaasadeedna waynahayda oo waxay ahayd waxaan in mar hore la qorsheeyo laga fekero wuxuu ahay qeybba markeeda la qabto ayay ahayd wuxuu marka inay hal mar soo wada shubtaan badownimada siyaasadeed ayaa keenaysa waxaan qabaa marka waxa waaye hadda waxaa na horyaala laba shay lix bilood ka bacdi inaan doorashada ayaan hortaa dood waxaa kaloo na horyaala waxa waaye dadkii saamileyda la baxay siyaasadeed waxa weeye heshiis ma aha soomaaliduna waxay tidhaahdaa markii ceelo iyo heshiido marka geelo iyo heshiido ayaa maaragta xooluhu biyo cabaan marka hadda waxa meesha isku haystaa waxa waaye waa dadkii siyaasiyiinta ahay oo mustaqbalka dhow iyo kandheerba ka baqaya laakiin dadka soomaaliyeed marka aada fiirido dadka soomaaliyeed waxay rabaan in si nabad ah oo aan dagaal lahayn oon cabsi iyaga u keenaynin muxuu ahaa mataqaana xukunku uu sidii loo soo bartay u kala wareego sidaasay rabaan dadku waana dadkaasi waxa weeyaan waa dadka labada saddexda milyan ku dhow oo barakacayaasha ah iyo kuwa maalin walba ku biiraya kuwaas kuwa ku biiraya iyo kuwii waayey rootigii yaraaday magaalada magaalooyinka ka heli jireen waayewaay marka waxaana haysata waxa waaye siyaasad aan arag dhibaatada waddanka ka jirta iyagu isu wada muuqanaysa ayaa meesha yaalla mid anigu waan qabaa waxa weeyaan xuquuq madaniya waaye in maxkamadda loo dacwoodo waa arrin meesha jirta marka haddaad su-aasha aad weydiiyaa aan toos ugu galo waxa waaye siyaasiyiintana waxaa u muuqda kuraasta dadkana waxaa u muuqda oo ay rabi lahaayeen oy jeclaan lahaayeen waxa waaye inay mar uun muxuu ahaa mataqaanaa ay cod ridaan oo ay yidhaahdaan fawziye xaaji aadanaan soo doortay hadhoweytana waan la xisaabtamayaa taasay dadku rabaan marka dheeshan ka dhexayda dadka siyaasiyiinta
war laysuma hayo
warkaasna waxaweyaan war waxaa laysugu imaanayaa marka waxa waaye saamileydu intay isu timaado ay tub samayso oo yidhaahdaan doorasho waqtigaas aan gelaya arrinta anuga baxaya waxa waaye doorashooyinkii hore oo dhan waxaa jiri jiray dib u dhac farsamo ka timid ayaa jiri jirtay oo farsamadaasina ay tahay yacni waqtigii horen si fiican loo soo shaqayn ayaa waxaa laysku raacayaa in la aado doorasho ama odayaal ay dad soo xulaan ama dad dadbani ay dad soo xulaan laakiin markaa waa lays raacsanaa mushkiladda hadda taallaa waxa weeyaan laysma raacsanaa waqtigiina wuu idlaanaya marka waxay ku qasbanaan doontaa in extension oo kooban oo ugu badnaan lix bilood saddex bilood afar bilooda inay timaado markii horey ayaa laga seexday oon waxba laga qabanin marka anaga waxaan anugu qabaa dadka ha loo turo dadka dhibaatada hayda ha la wada fiiriyo ha loo turo iyaga ha loo sameeyo waan yacni wax badan ha looga tanasulo
kolafowsiya aada baad ugu adkaysanaysaa in doorasho dadweyne dhici karto si walbaba ma raba inaan aad ugu laakiin xisbigaagu ma tegi kara baydhabo ma tegi karo garowe ma tegi karo jubbaland hargeysana haba sheeginba marka sideed rabtaa axsaab siyaasadeed iyo saamiladu heshiis ahayn in doorasho ku dhacdo
okay horta tii hore aan jawaabta in yar kaga daro tii senatorka somaliland sanad walba afartii sanaba in la yidhaha xaggee la geeyaa kuraastooda annaga waxa ay nagu tahay nuqsaan waxaa weeye dadku waa mid ummaddu waa mid dalku waa mid waxa weeye in la yidhaahdo dadku axsaab ha galaan ama baydhabo ha ka yimaado kii raba ama hargeysa ka yimaado meeshuu raba ha ka yimaado kuraasta waa inay meel walba la dhigaa xisbiyadu tartamaan annaga taa rabnaa wataas waxaan rabnaa
xildhibaan ma jiraa xildhibaana deegaan matelin oo xildhibaan noqon kara dadku waa mid laakiin hargeysaba matelin kartid
sistemka aan naloo soo shan sano lasoo baraaya dadka ama kala doortaa lalahaa 12 system ee caalamka ka jira nooca la yidhaahdo p r-ka ama nidaamka isu dheelitiran ee hal qof hal cod isu dheelitiran waxa weeye meelaha nabaddun baa laga qaban karaa meelaha la gaari karo ee nabadda isu dheelitiran
lakiin hargeysa waa nabad
okay maya hargeysa wadabta siyaasad kala jirto Soomaaliland may maanaysaa maya 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 dadka goostay inay midnimada taageeraan ee ay Soomaaliya joogan maaha in la faquuqo kees la geeyo oo la yiraahdo meel halkeen la geeyaa dadku inay mid yihiin kuraasta waa in xisbiyo intay tartamaan anaga waxaan ka hadlaynaa meel fogba wax ka arkana kuraasta inta la tartamo xisbiyo tartamaan xisbiga halka cid waliba ha gasho toban xisbi haday soo baxaan Soomaaliya oo dhamaha kamid dadkay midaynaysa arrinkaasi dadkay qalbigooda isku xidhaysa dadkay fikirkooda midaynaysa laakiin marka 4.5 la ladaba taagan yahay 4 sanaba oo dawlad waliba markay sii dhamaanayso inta celiso dib u dhigta dad ramaxan qaban kara si ay u dheereysato oo dadka niyadooda lagu tumanaya dadka horumarkii dalka dhalinyarada kumaankunka boqolaalka kuna jaamacadaha ka baxay mustaqbalkooda ma
ahay okay su'aashu u soo laabo saamilayda banaanka taagan tahay xisbigaaguna ma tagi karaa baydha
Okay, waa exactly waxaan ku sheegayaa xisbiyada tartamaya. Xisbigayga baydhabu tagaya, Kismaayo tagaya, meel kasta hadda 10 gobol baan ka
waxa la heshiis lagu maahan.
Hadda i dhageyso. Waxaa la yiri 18kii gobol ee hore. Sidina lagu soo 5 sano ku soo diyaar garoobayne. 18ka gobol 9 gobol oo kamid ah ayaa xisbiga xafiiska ka furanaysa. 9kii waa nofri. Soo garan maysid. Soomaali waa 18 gol gobol 18 kan nolooma wada diidin 9 ka mid ah noo furan 19 ka hadii
nadaamka 9 ka soo shaq
galka ayaa ka mid ah dusmareen ba ka mid ah bayda ba ka mid ah afgooya ka mid ah jawhar ba ka mid ah muqdisho ka mid ah xudur ba ka mid ah ansoona safar ma garatay waxa weeye anaga waxaan rabnaa doorashada ugu sahlan ugu conflict ka yar ee dadkuna mid yihiin ee suuq nidaamsan inta xisbiyada ka tartamaan loo wada codeeyo xisbiga u codbata meel kasta ha joogay kursiga aniga aan Kismaayo dhigto ee codka la igaga ridayo qofka Kismaayo ka yimi baa ku ridanaya isaga dadkiisa keenaya isaga xisbiga uu ololeynaya ka baydhabo ka daalig ka Muqdisho ka daalig marka waxa weeye doorashada waxay u dhacaysaa xisbiga saa rabno xisbiyo tartamaya ka guuleystaana dawladda dhalinaya conflict male corruption male oday dhaqameed meel inta baadiye laga keeno dadkii Soomaaliya u talin lahaa isagu magacaabaya male waa dad wax bartay oo wax garanaya adduunka la tartami kara xisbiyada
galaaya sanad roosan qodobkaas aad bay u qusaysaa doodina marka laga hadlayay sharci lama ma sii ma qabtiin in matalaad baa koobanay dhici karto
waad mahadsantahay dabcan horta inaan waqti badan hadda iska gelinno nooca doorashada wadankan hadda anficayso taa baarlamaankana dood uu ka soo yeeshay waqtigeeda inaan soo dhaafnaan umaleena hadii hadda aan la lahayn hadda sharci cusub aan soo sabayno cusub haddaanay ahayn hadda maxaa suuroobaya sharciga inoo yaala ma suuroobaya ma laga heshiin karaa siyaasiyan waay hadduuna hadda suuroobayn oo asaga naftiisa la duraya oo sheekada isaas tahayna ama haddii asaga naftiisa hadda technically u suuroobayn haday tahayna waa meesha hadda cilada ay ka jirto waxay tahay sharci uu baarlamaanka baaskareey 4 xeer ba anaga guddi ahaan soo diyaarinay miiska ay saaran tahay laakiin xageel uu qabanayaa su'aash waa meeshaas xisbiyadii ma taana wili si rasmi ah looma diiwaangelinin dadweynihii lama diiwaangelinin haf dowlad goboleedada xafiisiyan laga furtaan ma ogola dhamaan goboladii ma taana ma ogola
anaga furanay anaga xisbiyada
haddii ma garanayo ma taana haddii xisbiyada kala fadli badan yihiin ma garanayo laakiin aniga intaan ogahay dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland gudiga madax banaana xafiisyadii way soo xireen koonfur galbeed warqaday soo saartay waxay tiri ilaa amar dambe xafiis laga furi karo xisbi ma jiro inkastoo gudiga madax banaana xafiiskiisu aan wali la soo xirin ayaga naftooda xafiisyadiisi official in public la loo furo waa diiday dowlad goboleedyada kale sidaas oo kale laga yaaba meelahan qaar inay hunu leeyihiin muhiimadda waxay tahay xaqiiqadayaana iska indhatirin xaqiiqada siyaasadeed ee meesha taala iyo midda amni ee meesha taala iyo midda farsamo laga yaabo inay ayada naftooda waqti u baahan tahay taas ah in laga wada xaajo laga wada hadlo miiska la isugu yimaado aan la iska indhatirin haddaan u baahanahay inaan doorasho galno 5 bilood hadda kadib ah waa in dadka ay waxaanu ka dhaxeeyaan isu yimaadaan oo xisbiyada ka mid yihiin
waqtibaan ku seenayaa aad baan u jeclaa doodaada waxaan rabnaa inaan ku laabato garowe waxaan ogeyn in la xaray shijaad buu qabtay way cadayd
madaxweyne danay isagaaba hadda xisbi furtay inaanay waxba diidanayn xisbiga localka waxaa jira systemka haddii la adkeynayo wax walba Soomaaliya waxa uu arkaysaa wax adag oo qalabsan kontan sano halkan doorasho laga ma sameyn that's why wax kasta difficulty yahay wax haddana wixii la bartay unbaa la rabaa waa inay fear of the unknown la yiraahdo wax laga baqayaa waxaan hore loo sameynin garowe xisaab baa ka jirta xisbiyo badan baan ogahay oo ka furan madaxweynihii baaba kiisii furtay soo garan maysid waqti haddii lagu darayo iyo haddii lagu qabanayo on time ba doorashada hal mar aan ku yar noqda ee doorashada la soo ansixiyey dalka conflict ku keenaysa taas waa annaga uga dagaalamayno haddii se laleeh wixii dhacay weligeeda somali dagaali jirta ha dagaasho oo forbafurkeeda iyo qashinkaa ku dhex jirto dee
nasiibkulaakin
waxaan ahaa dadkii diiday mar walbana waa diidanahay mar walba qabiil waa ka dagaalamayaan waxaanay anfacaynin dadkan masalo waxaanay anfacaynin ummadda gabdhaha soomaaliyeed waxaanay anfacaynin barakacyaasha waxaanay anfacaynin banaadir waxaanay anfacaynin half of somali population adduunka inaan la tartanaa rabnaayo kor u socono haddii la yidhaahdo un maya horta dagaaladana weligooday dalalka dagaalada soo maray waaba noocan wanaagsan baaba loogu talagalay ee aan conflictiga corruptionka lahayne soomaaliya waa inay hore u socotaa baqdinta la qabo ha la joojiyo horaha loo socdo
alaafo si kale udhigno waxaad door bidaysaa in waqtiga dib loo dhigo oo extension yimaado sababta aqalka dood haddaad geysay maxkamadda sare haddiiba lasoo aqbalo soo kama dhigno shaqo kale hor
lahoosmaya shan sanaa lasoo diyaariya taayada haddii uu maxkamadda sare qaadato waa shan sanaa lasoo diyaarinaya waa diyaar xaliimana waa standby annaga xisbiyadana waa la kala saaraya un waxay qaadanaysaa wiig in lagu kala saaro wixii diyaara ayaa markaa doorashadii galaya maxaa u dhimo waa sanduuq meel la saaro iyo dadka loo diray ta kale la leeyahay
baarlamankii hadduuna ansixinin sharciga b r ki oo nooc kale majoritarian system la yidhaahda lasoo ansixiyey see ku dhacaysaa waana ka
dhexgalahadda dood baynu ku jiraa soo maaha doodii xisbiyada sharcigooda waa la garab wadi karaa waxaynu kaloo ku jirnaa dood
uma
baahna
kambeenwaxay
dhaantaa dagaalka iyo qabiilka iyo 5 iyo dagaalada dhici doona iyo oday dhaqameedka dhihi doona jifadaydii lama ogola maya waxaan aaminsanahay oo aqalka sare ku raacsanahay inay ku taliyaan annagana statement waa soo saarnay higsi press conference bay ka qabatay dadku inay isu yimaadaan afar bilood cid walow caqlila way garanaysaa inaan waxba hadda lagu qaban karin laakiin my extension my afka hay gelin extension ma aha laakiin technical laba bilood ha noqoto hadday lagu daraayo oo laakiin waxay sahlan tahay doorashada noocaanu rabna hadday timaado taasi uma baahna maalin in lagu daro dowladda dembigaas le laakiin xaliima waa diyaar xisbiyadana haddii bil bay ku kala saari kartaa saddex bilood kadib doorasho waa la qaban karaa xaqiiqo weeye haddii taayada la raaco
araa badan oo maaragtay xooga aan meel wada socon inaan qabnaa maogta waana iska caadi maaragtaa in marka la doodayo horta dhibaatada hadda jirtaa waxa waaye wax wada socdaa ma jiraan waa la kala socdaa marka waajibka ugu horeeya ee xaaladda soomaaliya la fiirinayo waxa waaye waxaan kala socdaa in tub la mariyo oo dadku isu yimaadaan oy wada hadlaan oo muxuu ah mataqaanaa ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in wixii shuruuca ee jira la ilaaliyo ayaa loo
baahanyahayconstitutionka
la ixtiraamo wixii sharciya la baasiyey la sameeyo haddii dad ka cabanaya sida fawziyo oo kaleeto marwada ay jiraanna qaabkaa hadda madaniga ahay u galeen laga warsugo laakiin waxaa weeyaan waxaan nahaya waa lix
bilood
sideed bilood kala socoshadaana hadda waxay u baahan tahay inaan maarayn haddaan taas maarayn weyno meelaan u soconnaa ma jirto
su-aasha ugu dambeysa
oosocono waxaan dhihi lahaa siyaasiyiintu ama labada aqal iyo muxuu ahay xisbiyada mucaaradka iyo muxuu ah kuwa muxaafidka muxuu ah xukuumadda bulshada rayidka inaanu xoogga saarno inaynu tolno khilaafkan muxuu ah diidaya in hore loo socdo
su-aasha ugu dambeysa dhammaantiinba kusoo gebagabaynayo senator xuseen toddobaadkan soomaaliya waxaa gashay jihaa siyaasadeed oo cusub markaad fiiriso international community-ga markaad fiiriso aqalka sare go-aankaa soo saarteen markaad fiiriso dood kalfadhiga la furayay marka xalku muxuu kula muuqdaa bal aan xalka soo gebagabay
waa maadsanta xalku wuxuu u muuqdaa dhowr jeerna waan kusoo celinay soomaaliyada maanta joogta waxay u baahan tahay in ay siyaasiyan wada hadlaan isu yimaadaan miiska wada hadalka isugu yimaadaan lagu dul shaqeeyo xeerarka shuruucda iyo dastuurka aan hadda haysano intaa haddii la waayo waxaa imaan karto wax la isku dilo oo ay ka mid tahay in waqti la dheereysto waxa ay ka mid tahay mataana inaan la heshiinin oo mugdi dalka uu sii galo marka maanta waxaan u baahannahay miiska in la isugu yimaado xisbiyada laga qeyb geliyo lagu shaqeeyo xayndaabka shuruucda aan haysano uu sharciga hadda la baaskareeyey iyo xeerarka aan hadda ku kaabayna ay ka mid yihiin?
Waan la qabaa senatorka intaas, laakiin waxaan ku darayaa waxa ugu hadda loo baahan yahay waxa waaye oo caqligeenna iyo xooggeenna inaan isugu geyno ay tahay waxa waaye inaysan doorashadu dib u dhicin, inaysan doorashadu noqonin dheerays, inaysan noqonin. Labadaasiba waxay keeni karaan halis amni darro, ayay keeni karaan qalalaase, ayay keeni karaan. Marka sababtaas waaye sababtaan u leenahay waxa waaye xoogga ha la saaro in dhibaatada waddanka hayda siyaasiyiintu wax kale maaha, dhibaatada siyaasadeed ee jirtaa laga rabaa inay xaliyaan. Haday xallin waayaanna way fashilmeen.
aniga waxaan odhan lahaa waxaan ku raacsanay senatorka waa in shuruucda la ilaaliya, waa in constitutionka la ixtiraamaa. heshiisyadii hore shuruucdii wixii golayaasha ay soo ansixiyeen waa in la ixtiraamaa. therefore dhibaato farabadan baa laga baaqan karaa marka oo ah in laysku hor yimaado maalmaba siyaasiyiinta ku dhegaysa kursiga in laga fujinayo nin markay fadhiistaan waa inay shacabiga iyo ummadda u daneeyaan, waa inay fahmaan inay waqtigu socdo, in laga badan yahay in shacabka dhalinyarada xuquuqdoodii iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibaatada 30 sannadooda kusoo jirtay rafaadka iyo hooga iyagoo dalkoodii qani yahay oo dad kale ay ku dul nool yihiin inay maaragta ilaaliyaan xuquuqda dadka.
intaas ayaa kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada todobaadka marti noogu ahaayeen dadka kale ah xildhibaan fuusiye Xaaji Yuusuf, Cabdullaahi Maxamed Shirwac iyo senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo dhammaantood baan diiradda ku saaraynay xaaladda siyaasadda Soomaaliya gaar ahaana arrimaha doorashooyinka. intaynu kulmi doona barnaamijka lamid ah nabadgelyo.
markan aan nala dhegaystaa heestan
idaacaddeennii fiidnimo idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo. Oh,